ауылда анамның қасындамын, сонда ғана кіреді астың дәмі. Анамның разылығын іздеп жүрмін, ойлағаным емес ет бастың қамы. Ал бұл болса үш күлті ұстап жүр деп, апырай адымымды аштырмады. Мен үшін жұмақ күлді маңыздырақ, анамның табанының астындағы ехилла лилилла билалевай. Я Раббым, ойларымды сетін етпе, біздерді жаһанамға отын етпе. Ереке келген жерім Түркістан ғой. Әңгімем осы жерден бекім етпе. Сол жерді кіші мекке дейтіндер көп, оны байта кетейін осы ретте. Кіші қажы болам деп талай қазақ барып жүр алты ретте, жеті ретте. Қалаңның қасиеті бар дейді ғой, бедеуді жіберетін бекі ретте. Киелі Түркістанды Шіркістан ғып, ұяттың қызылы тұр екі бетте. Жақында Умраға барып келдің, кіші қажы өтеудің реті кетті. Өзіңмен өзің көріп қайттың бекен, әлемде болмайтынын екі мекке. Осыны жерлестерге түсіндіріп, қалаңдағы жағдайды бекір етте. Түркістан кіші қажы деген сөздің жоқ екенін не Құран не сүннетте. Кіші қажы болмайтын Түркістанда қысы жазы тұрсаң да өшір етте. Адамның адасуы бірақ сәтте, иман кәміл болмаса көкіректе. Ехилла лилилла билалевай.
Арзан сөз абыройды азайтады, жақсы сөз ырысыңды молайтады. Түркістан менің туған жерім еді, байқасам мына дидар соны айтады. Түркістанды екінші Мекке дейді, мен емес мұны отырған ел айтады. Дидар ау, бұған неге таңғаласың, біздің ел ондай сөзді көп айтады. Мысалы Алматыны көрген жандар екінші Швейцария деп айтады. Мен кейде інілерге қайран қалам, жыр айтса жүйкемізді жеп айтады. Ауызымның дәм тұзын татып жүріп, аузына сыймайтын сөз айтады. Әгигәдім, әгигәдім ай. Бұл Мекке мұсылмандар құштар мекен, Түркістан түркі қастер тұтқан мекен. Екеуін салыстырып мен айтайын, ел алдында жасырып бұқпай бекем. Меккедегі адамдар намаз оқып, жер бетінде ораза ұстайды екен. Біз құсап ақшы берек байлап алып, аққуменен сұңқар боп ұшпайды екен. Қағбаның қабырғасын айналған мен, біз құсап қабір басын құшпайды екен. Ол жақтың адамдары бар тілекті бір Алладан сұрауды нықпайды екен. Біз құсап тілегімді орында деп өліп кеткен атасын қыспайды екен. Олардың ішетіні зәмзәм ғана, шөлдесе де сол судан құртпайды екен. Біз құсап андасанда болады деп мүлевкі сыралардан жұтпайды екен. 35-40 градус аттапта да қағбадан құлшылық қып шықпайды екен. Қысқасы Мекке менен Түркістанның сол ауа райы ғана ұқсайды екен. Әгигәдім, әгигәдім ай. Қағбаның қасиеті Алламда тұр, Меккенің қасиеті қағбамда тұр. Ал Түркістан Меккедей болмаса да тарихтың талай сырын жолдап жатыр. Құдайдың құлақ кесті құлы болған ол жерде Қожа Ахметтей заңғар жатыр. Сол менің туған жерім Түркістанның астында Алатаудай арман жатыр. Мәңгі ел болуду көксүп өткөн әстәуке Абылайдай хандар жатыр. Елінің бірлігі үшін бәту айтқан Қазыбек қараменде шалдар жатыр. Ұланғайыр даласын қорға бөткен бүгін бай Жәнібектей тарлан жатыр. Сенің өзім атам деп мақтанатын тамырына жақындау жандар жатыр. Қарауыл қанайменен қара кесек жарылға батырсынды нарлар жатыр. Табынатын жер емес бірақ ол жер келтіретін жер ғана тәубәң дақыр. Түркістан екі дүние есігі деп жырлаған жоқ емес қой мағжан дақыр. Тектілерді тудырған тал бесік пен жер бесіктің ай арасын жалғап жатыр. Әгидәдім, әгидәдім, қарық болып жатсақта қойды маңға. Қазақта мәселе көп ойлылдарға, қалаңдағы Лениндей күн көсемнің дидар ау ескерткішін жойдыңдар ма? Жойды деп естіп едім, бірақ оны ауыстырып қойыпты жайбырманға. Лениннің атындағы театрда дидар жан біз көретін қойылым бар ма? Қолың атын өзгерту керек едім мініз деп соза бермей мойның балға. Айтпақшы жаңағы айтқан ескерткішті апарып қойыпсыздар сол бірманға. Атыңды біре ұрлап кетеді деп әдейі қарауыл қып қойдыңдар ма? Әгигәдім, әгигәдім, ай. Дидар жан мінезіндай жуансыңдар, құдайсыз күн көсемге құмарсыңдар. Отанның нанын жеп жүрсеңдер де компартияға қызмет қыларсыңдар. Кешегі сайлау алды науқанда да көбейді коммунистік ұраншылдар. Елбасы 100%-ден жеңер еді, бәлкім сендер бірдеме қығансыңдар. Ахмет бекіп жинаған 1%-ды жабылып сендер берген шығарсыңдар. Әгигәдім, әгигәдім, ай.
Сайлау жайлы жыр арнадың, білмеймін көз алдыңда тұман ба күн. Жамбылға сендер берген шығарсың деп мұқатып қанып отыр құмарларың. Ағасы оған менің қатысым жоқ, коммунистер қасына шыға алмадым. Коммунистер берді ме сол дауысты, каратистер берді ме ұға алмадым. Ленинді айтып ағамыз сөз берді ғой, мұқатып бұл бауырым мәз болды ғой. Ленин ібілістің ілімімен санаңды улақ беттен таз болды ғой. Бұратана халықты бұрат артып тілдімнен аластату көзделді ғой. Сол мүсіннің төрімде тұрғандығы бетіме безеу емес без болды ғой. Оны неге бір жола алмадың деп ерекең аяқ асты өзгерді ғой. Барлығы уақыт келсе тындырылар, орталықтан алғанын көз көрді ғой. Оны ел боп бірлікпен алу керек. Осылай деп айтайын безбен бір ой, қашанғы еврейге елеңдейміз, онсызда иманымыз тоз болды ғой. Өз сүйген құлдарыңды қорғаймын деп Алла Құран Кәрімде сөз берді ғой. Сондықтан көтер басты оян қазақ, дұшпанның тепкісіне төзгенді ғой. Алланың қолдауымен бар әлемді мұсылмандар билейтін кез келді ғой. Ал алдымда ағам отса тасқамал боп, жанына мен жайғастым жас балаң боп. Сен бізді коммунист деп қоймадың ғой, оларға еретігін масқарам жоқ. Оларда ешқандай да шатағым жоқ, өмірді октябрят боп бастағам жоқ. Көзімді ашып көргелі мен білетін, Нұрсұлтандай көсемнен басқа адам жоқ. Сондықтан жас балаға тиісе берме, мен үшін көшедегі таста мән жоқ. Коммунист деп қоймасын қайта-қайта, дінсіздерді ешқашан қостағам жоқ. Ленинде не шаруам бар аузымнан, жаратқан бір Алланы тастағам жоқ. Иллахи лиллахи лиллахи. Мейлі ақын десін, жыршы десін, шайырларға бұйырған бұлшын есім. Айтыс деген қазақтың төл өнері, жиғызған соңғы кезде жүрсін есін. Ақын деген қоғамда үлкен күш қой, өлеңнің теріп айтар кіл сүбесін. Жаратушы Раббымыз ақындарға Құранда түсірген ғой бір сүресін. Ақындарға азғындар ереттеген аятты оқығанда түршігесін. Ал иман келтіргені мүлден басқа, мүмін болсаң сол топқа шын кіресің. Бауырлар, біз солардың қайсымыз, осыны шын ойласаң күрсінесің. Ақындар әр сөзіне абай болсын, тілден келер күнәнің білсілесін. Ақын деген айналмас бәзбір ұлға, жеткізетін жандар ғой сөзді мыңға. Оларды екі топта болат дейді Шығара сүресінің мазмұнында. Азғындарды ертетін азғын ғана үлес қосса халықты аздыруға. Ал иман келтіргені мүлден басқа, Алланы еске алатын ажырында. Сондықтан елді иманға шақырайып, алданбай арзан сөзбен мәз қылуға. Шөпті де шөнгенде өлең қылмай, пайда берер жырыңды жаз қылымға. Я жасаған дәрменсіз құлдарыңды, азғын қыла көрмеші аз ғұмырда. Хилла лилилла хилла лилай. Деп жүрген әр уақтар болмай мажар, ағордаға кетпессің салмай назар. Ақ жалау байлап алған автобустар шарқырып жүреді екен шарлай мазар. Соларға еріп жүрген талай байғұс, тау менен тасқа соғып маңдай қажар. Емнен соң үш күн бойы жуынбайсың, талабын естіген жан таңдай қағар. Ей ұрпақтың баласы деп қояды, айтатыны осындай балдай ғазал. Қайназардай атамның әруағы деп айтқанда көздері де шамдай жанар. Қайназар осыған сен не дейсің, айтасың бұлар жайлы қандай ғазал. Әй бірақ сен сол елдің баласы ең ғой, мойының берер мекен ондай ғажар. Аққу менен сұңқарға пір боп жүрген сенің атаң болмасын сол Қайназар. Хилла лилилла хилла лилай.
Тасқындама, динаржан, тасқындама. Тағы қандай жаңалық астың аштың жаңа. Біреудің атасына тіл тигізіп сөйлеуді қай атаңнан таптың бала? Сен менің тегімді айтып, ауыз салып айтпағың ақтырнама, көктірнама. Атамның кім екенін мен айтайын, жақсылап құлағыңды саптыр бала. Қазақ үшін күрескен менің атам, күн кешкен қуғында да қашқында да. Ақырында қамалып кетті дейді сыртынан тағайындап сатқын жаза. Олаздай енді кеп сен тергеп тұрсың, адал жендет секілді тапсырмаңа. Қайран атам бір тыныш жаталмадау, қасірет қара жердің астында да. Қазақтың қасіреті алауыздық, қалды содан талай қастымада. Бүгін қайты солардың қарындасы, қазір өте жүретін қастың ғана кегедім, кегедім ай. Қазағым қал жағдайын қалай қазір, қарашы көлші беріп маңай қадыр. Аллаға мың шүкірлік айтпақ түгіл, тәубаға келе алмай жүр ағайлардыр. Өзбектер өз елінен нәсіп таппай Астана Алматыны маңайлап жүр. Қырғыздар әлі күнге қырық пышақ қазаққа мін бір ғана хан ойлап жүр. Қытайдың ұйғырлары отаным деп айтатын бір жапырақ жер таба алмай жүр. Ал біздің Алтай жақтан шыққан көлік Ақтауға 3-4 күнсіз бара алмай жүр. Африка аш жатқанда біздің қайыл жүр, денсаулыққа диетамен қарайлап жүр. Біз әлі қару ұстап көрген жоқпыз, ауғанда автоматпен бал ойнап жүр. Мәсіреулер итпенен шамайда жүр, біздің қазақ жиппенен малайда жүр. Ядасаған көп көрмей сол күнімді, қазақ елім күн сайын арайландыр. Қазіргі бірлігіміз қалай болса, қиямет күнге дейін солай қалдыр. Әкелерім, әкелерім. Қазыналы қазақтың бұл кешінде, мағыналы сөз айту міндетінде, бауырластық дүйреткен пайғамбардың маза болмай тұр қазір үмбетінде. Шейіт пен сүннет болып қажарылды есесіне басқалар бірлесуде. Ақш пен батыс елдер бас құрасып дәмелі дінімізді күйретуге. Сирияны тартқылап сирағынан Ливияны атып жүр күнде түнде. Күрттерді түріктерге айдап салып, сурет салып ойнап жүр су бетінде. Еменде дегенінен жаңылғандай кетіп жүр кедейліктің бір көшінде. Мысырда татулықтан қысыр қалды, күн сайын мәжіліс қып мінбесінде. Иракта аз уақытта қирап бітті, айналып отыр қазір тұл жетімге. Ауғанда жауған оқтың астында тұр, тұтқындар бас көтеріп түрмесінде. Бай бап, бәрі де мұсыл, барлығы да мұсылман мемлекеттер. Кейбіреуі қағбаның іргесінде. Осыны көріп тұрып ойға қалдым, бәлкім менің бар шығар білмесінде. Әлемдегі ең бейбіт мұсылмандар алыстағы екелден тілдесуде. Сауд Арабиясы мен Қазақстан дейтұғын екі ақ елде күн кешуде. Жаратқанға айтайық мың шүкірлік, бар олжа бір Алланың нығметінде. Бірліктің арқасында ел айналдық, үмбеттер тұратындай үлгенуге. Әкелерім, әкелерім. Дидар сөзді осылай ақтарайық, мақтансақ бірлікпенен мақтанайық. Бірліктің айтысында бет жыртыспай, бір ауыз бәтуаға тоқталайық. Олар ел бірін бірі батыр дейді деген сөзін бабамның еске алайық. Біріміз бірімізді жаттай сыйлап, өзгелердің өзегіне от жағайық. Ал бауырым, арсынбай қолды берсең, мені де танытармын дос қалайық. Ақын елдің ұлы боп келген жерден, тату елдің ұлы боп аттанайық. Әкелерім, әкелерім.
Ауызыма сөз салса Аллам бүгін, талайды тамсандырсын талғам дүнім. Дәстүрін дәуіріне дінге кетіп, бабалар сара жолды салған бұрын. Бесікте сәби жырын тыңдамаса, ұлт жандығы өсірер балдар дігім. Қазақша әлді айтар аналар мен, азайды шежірелі шалдар бүгін. Ал бүгінде жастардың санасында жаһандану дейтұғын жандандығым. Жас балада жасаға сияқты ғой, көк аспанның аңсайтын ақжаң бірін. Рухани сусындамай жүрген жастар батыстың сіңіруде барғалдығын. Ол байғұстар қалайша ұлтшыл болсын, айдалаға бұрылса арнаң бүгін. Тұлпардың тектілігін қайдан ұқсын, кісінеуді ұмытып қалған құлын. Жасап жүрген дініңнен тіс қарамал, қыздар жайлы айтайын қысқа қабар. Қазіргінің келініне қарап тұрсаң, бір екі әрі кетсе үш бала бар. Баланы 10-15-тен таппап беді, кешегі алтын құрсақ күштан алар. Әжемнің көйлегі мен кимешегі бұл күнде талай қызға нұсқа болар. Бірақ та осы күні біраз қыздар батышақтың модасын ұстап алар. Сырға-сырға қыздар көп бұл ғасырда, кеудесін ұятпенен қыспа ғанар. Кімді ғашып қылады, кімді ғашып, осындай жағдайдан іс қаралар. Ашық-шашып қыздарға көзін салар, жемтігін аңдып жүрген ұшпаналар. Бес саусақтың бәрі де бірде емес, мен емес имандыны күстен алар. Қысқа юбка киетін сылқымдардың балалық ғұмыры да қысқа болар. Көйлегінің ұзындығы қандай болса, ақылы да дәл сондай тұста болар. Ислам иманнан құралады, оны тек иманды жан ұғалады. Иманды ұрпақ көп болсын қазағында, солар ертең дін үшін туалады. Осынау алтын құрсақ ел емес пе, тудырған небір діндар ғұламаны. Күн ертең ақыретке барған кезде, әркімнен ұрпақтары сұралады. Әркім өз баққанына жауап беріп, Раббысынан алады сыбағаны. Ата-анасын артады дәрежесі, перзенттің бүтін болса дін амалы. Керісінше ата-анасы азап тартар, баласының көп болса күнәлары. Ата-анасын жәннатқа жақындатар, ұрпағының жасаған дұғалары. Бірақ та осы күні адамдар көп, білмеймін ондай болса кім оңады. Бала намаз оқса шошиларап, аяқ асты бүлікті шығарады. Әлі де жассың, оны қайтесің деп өздерінше оқытат праваны. Балаң намаз оқса жақсы емес пе, ондайға шын мұсылман қуанады. Вечерге барайын деп сұранбайды, бесінге барайын деп сұранады. Біреулерден артық болдық, кем болдық, талай рет талайларға жем болдық. Жалғыз ғана жаратқаным жар болып, енді міне егеменді ел болдық. Қасіреті қайғысы да екелі, бәрі ертең өткен күнмен кетеді. Азаттықпен атып жатқан әр таңым, бабалардың көз жасының өтеуі. Ұланғайыр Алтай Атырау мекені, белгілі ғой қазақтығы екені. Қуат елге айналамыз түбінде, оған біздің қуатымыз жетеді. Батыс жаққа еліктеуін етеңі, ел боламыз биік тұрған беделі. Ұлдарының басылмайтын еңсесі, қыздарының ашылмайтын етегі. Сан салаға бөлінбейтін дініміз, бірнешеге бөлінбейтін тіліміз. Құламайтын ұлт боламыз рухы, жыламайтын жұрт боламыз түбі біз. Сормаңдайын соқсын мейлі тасқа да, бола бірген бар қазаққа баспана. Кеше кескен тәуелсіздік тұсауын, Қазақстан тәй-тәй басқан жас бала. Ел боламыз ертеңіне елеңдер, естіп алсын құлақтары кереңдер. Әлді-әлді сәби үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәрі өтірік дегендер. Әлді-әлді сәби үнін тыңдасын, бәлді-бәлді бәрі өтірік дегендер.
Ел айтыскер ақынды өз қаражатымен кіші қажылыққа апарып келген Нұр Отан партиясының хатшысы Қайрат Сатыбалды бұл айтысқа да бас демеуші болған болатын. Бас жүлдеге тігілген 1,5 миллион теңге мен бірінші бәйгеге тігілген 1 миллион теңгені біріктіріп, ұпай саны бойынша тең түскен қос ақын Мұхтар Ниязов пен Жандарбек Бұлғақовқа тең бөліп берді. Ал екінші орында алматылық Төреғали Төреәліұлы иемденді. Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз төрде түгел болса атты айтыстың соңғы жолы Еркебұлан Қайназаров пен Дидар Хамиевтің сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.
Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Осы айтысқа Қытай елінен төрт бірдей ақын келген болатын. Солардың бірі Жәмиға Дәулетқызы мен астаналық Иран Ғайып Түсенбаев сөз қағыстырған деді.
Жұрдың бір иза қылып жүрісіме, қазылар жаңа бірден он берді ғой, Аманжол әлсі айтпай ірісіне. Аманжолдың орнына мен отырсам, ағайын демеңіздер мұнысыне, жолын беріп қала.